Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po, para që i kemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 2 vjetore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Christopher Dell, tha se po punohet me partnerët të ndërkombëtar për krijimin e kushteve për zgjedhje në veri. Profesorët e shoqërisë civile nga Serbia i ftojnë serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet e 12 vjetorit. Duke u shprehur për koalicionin për Kosovën e Re, Mimoza Kusari Lila postirash thekson.
Koalicionin për Kosovë të Re e dallon shumë çka nga partitë tjera.
Kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha është deklaruar kundër ndarjes së Kosovës dhe ndryshimit të kufive në Ballkan. Gjykata Supreme e Suedisë konfirmoi flet arrestin për themeluesin e faqes WikiLeaks, Julian Assange. Kampionati botror i futbollit në vitin 2018 mbahet në Rusi, ndërsa ai në vitin 2022 në Katar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ne jemi duke punuar me KQZ-n dhe partnerët të ndërkombëtar për të krijuar kushtet për zgjedhjet në veri. Besoj se zgjedhjet do të mbahen atje sepse është e rëndësishme, tha ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell pas një takimi me përfaqësues të panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ai shfaqi besimin se zgjedhjet e 12 vjetorit do të karakterizohen nga një procedurë më e thjeshtuar e procesit për ankesa sesa zgjedhjet lokale të 2009-s. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Christopher Dell, ka shprehur bindjen se zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare do të mund të zhvillohen edhe në veri të Kosovës. Dell tha se në bashkëpunim me autoritetet përgjegjëse vendore ndërkombëtare do të krijohen mundësitë për pjesëmarrjen e të gjithë qytetarëve në zgjedhje më 12 dhjetor.
We are working with the CEC and with international partners.
Ne jemi duke punuar me KQZ-n dhe partnerët ndërkombëtar, me Federatën Ndërkombëtare për Sisteme Elektorale, sikurse me OLEX-in dhe KFOR-in, për të krijuar kushtet për zgjedhje në veri. Besoj se zgjedhjet do të mbahen edhe atje, sepse është e rëndësishme. Të gjithë qytetarët e Kosovës meritojnë ta kenë të drejtën për të hedhur votën e tyre. Disa mund edhe të mos e përdorin atë, mirëpo të gjithë meritojnë t'i kenë mundësitë e barabarta për të shprehur dhe zgjedhur liderin e tyre, u shpreh Dell. Komenti i tij pason para lajmërimet e përfaqësuesve të serbëve të veriut të Kosovës, sipas të cilave të dielën e ardhshme nuk do të lejohet hapja e vendvotimeve në zonat e banuara me serb në veri. Edhe mekanizmat përgjegjës për administrimin e procesit zgjedhor ndërkohë janë zotuar se do të krijojnë kushtet për zhvillimin e një procesi të rregullt elektoral edhe në veri të vendit. Mirpo zgjedhjet e fundit në Kosovë, ato për kryetar komune dhe kuvende komunale, nuk patën rezultuar me përcaktimin e liderëve legjitim për komunat në veri për shkak të pjesëmarrjes ulët të votuesve serb në pjesën veriore të vendit. Duke folur për aspektin teknik të ecurisë së procesit elektoral në zgjedhjet e 2009-s, ambasadori amerikan Dell tha se ekzistimi i shumë niveleve të ankesave dhe mungesa e qartësisë për burimin e vendimeve kishin krijuar dyshime për rezultatin zgjedhor. Ai theksoi se me thjeshtëzimin e procedurave për ankesa do të ketë një shkallë më të lartë të besueshmërisë në proces.
I'm very confident that as this panel is led by a Supreme Court justice.
Jam shumë i bindur që me që ky panel udhëhiqet nga drejtësia e gjykatës supreme dhe nga 9 gjykatës të gjykatës së qarkut, të cilët që të gjithë janë verifikuar dhe riemëruar në pozitat e tyre, të gjithë në Kosovë mund ta kenë një shkallë të lartë të besimit se këta do ta bëjnë punën në mënyrën më profesionale dhe më të çmueshme, theksoi ai pas një takimi me përfaqësues të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kuvendi i Kosovës kohë më parë pati miratuar ligjin e ri për zgjedhjet përmes të cilit thuhet se është thjeshtëzuar aspekti procedural i paraqitjes dhe shqyrtimit të ankesave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbët e Kosovës duhet të dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit nëse duan të jenë pjesë aktive e shoqërisë, thanë sot të përfaqësues të shoqërisë civile nga Serbia. Gjatë një konference për shtyp të mbajtur në Çaglavic, afër Prishtinës, ato kanë bërë thirrje serbëve të dalin në votime, duke besuar se kësaj radhe komuniteti serb ka një ofertë të mirë nga kandidatet që garojnë në këto zgjedhje. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Drejtori ekzekutiv i Komitetit të Helsinkit në Serbi, Ivan Kuzmanović, Thase këto ditë ka vizituar vendbanime me serb ku ka vrejtur disponim të mirë për të dalë në zgjedhje.
Dok su në prethodnim izborima uglavnom to bili nametnuti kandidati iz Beograda, ovog puta su to autentični predstavnici lokalne zajednice u kojima Srbi žive.
Por derisa në zgjedhjet e kaluara kishim kandidat të imponuar nga Beogradi, këtë herë janë përfaqësues autentik të bashkësive lokale ku jetojnë serbët. Një lajm krejt i mirë është edhe mesazhi që vjen nga Beogradi për serbët se ata nuk do të kenë pasojë nëse do të dalin në zgjedhje, tha Kuzmanović. Ai tha po ashtu se do të bëjnë përpjekje që edhe serbët e Mitrovicës ta kuptojnë realitetin e Kosovës nëse duan të jetojnë në Kosovë.
To ja mislim da Srbi na severu Kosova još su daleko od toga da shvate ono što su shvatili Srbi.
Serbët në veri janë larg asaj që të kuptojnë çfarë kanë kuptuar serbët në pjesën tjetër të Kosovës. Unë dëshiroj që edhe ata të dalin masovisht në zgjedhje dhe duhet ta kuptojnë se ardhmja politike e tyre është e lidhur me përfaqësuesit politik në Prishtinë, theksoi Kuzmanović. Ndërkaq Dušan Bogdanović nga Fundacioni Biljana Kovačević Vučo tha se zgjedhjet aktuale dëshmojnë se Kosova po lëviz në drejtim të një pjekurie politike dhe institucionale.
Ono što se dešavalo 90-ih godina, to je počelo sa ratom, a završilo se kosovskom nezavisnošću, bio neki zemljotres. Ovo što se sad dešava su ti lakši potresi smirivanje.
Ajo që ka ndodhi në vitet e 90-ta që filloi me luftën dhe përfundoi me pavarësinë e Kosovës ishte një tërmet. Tani këto janë lëvizje të qetësimit të tokës dhe hyrjes së shoqërisë kosovare në çështje rutinore dhe në lëvizje demokratike, tha Bogdanović. Në debat ka marr pjesë dhe ish kryetari i komunës së Kninit në Kroaci Drago Kovačević, edhe ai tha se serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të Kosovës, ndryshe për zgjedhjet e 12 vjetorit janë certifikuar 8 subjekte politike nga radhët e komunitetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Fej tha se është mjaft i habitur me deklaratën e presidentit serb Boris Tadić në samitin e OSBE-s se çfarë do ndryshimi gjendjes reale në Kosovë do të ndërpriste dialogun me Prishtinën. Kjo është mjaft e habitshme sepse për gjendjen reale në teren vendosin qytetarët e jo qeverit, tha Fej në Komitetin e Politikës së Jashtme në Parlamentin Evropian. Qëndrimi i Bashkimit Evropian është se nëse qytetarët deklarojnë për ndryshime demokratike në veriun e Kosovës, këtë nuk duhet ta pengojë asnjë qeveri, tha Faith. Kryeministri Sali Berisha është deklaruar kundër ndarjes së Kosovës dhe ndryshimit të kufive në Ballkan. Me pavarësinë e Kosovës, çështja e kufive në Ballkan është mbyllur përfundimisht. Shqipëria dhe Kosova do të bashkohen në kuadër të vlerave të përbashkëta të BE-s, ka thënë Berisha për gazetën zvicerane Tages Anzeiger. Ai ka shtuar se shqiptarët në Malë të Zi, Serbi dhe veçanërisht në Maqedoni duhet të trajtohen të barabartë. Autoritetet ruse dhe krimi organizuar kanë lidhje të ngushta, mësohet nga një dokument i WikiLeaksit që u lëshua sot në të përditshmen Guardian. Dokumenti citon një prokuror spanjol gjatë një bisede me diplomata amerikan, të ke thënë se shërbimet ruse kanë përdorur mafian për një sër operacionesh mes të cilave trafik të armëve. Një tjetër dokument thotë se sipas të gjitha gjasave, kryeministri Putin ka qenë në dieni rreth komplotit për vrasjen e Aleksandr Litvinenkos në vitin 2006. Gjykata Supreme e Suedisë konfirmoi fletarestin për themeluesin e faqes WikiLeaks Julian Assange për të hetuar lidhur me akuzat për dhunim. Assange thotë se akuzat janë pjesë e fushatës kundër tij, pasi publikoi dokumentat për operacionet në Irak dhe Afganistan, si dhe mesazhe diplomatike amerikane. Interpoli e ka vënë Assange në listën e të kërkuarve. Vendodhja e australianit 39 vjeçar nuk dihet, por gazeta britanike Independent dhe avokati i tij thanë se policia britanike e di se ku është Assange. Në dokumentin e ambasadës amerikane të publikuar nga WikiLeaks, lideri i Turkmenistanit përshkruhet si jo shumë i zgjuar, dyshues ndaj shumë njerëzve dhe gënjeshtar i praktikuar. Mesazhi thotë se presidentit turkmen nuk i pëlqejnë Shtetet e Bashkuara, Irani apo Turqia, por i pëlqen Kina. Federata ndërkombëtare e futbollit shpalli se Rusia do të jetë mikprisë e kampionatit botëror në vitin 2018, ndërsa botërori 2022 do të mbahet në Katar. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin e përshëndeti vendimin e FIFA-s.
Такое решение безусловно соответствует философии FIFA по развитию.
Ky vendim sigurisht korrespondon me filozofinë e FIFA-s për zhvillimin e futbollit në botë, sidomos në rajonet që kanë nevojë për zhvillim të tillë. Rusët e duan futbollin, e dinë çfarë është futbolli dhe vendi ynë ka gjithçka të nevojshme për të qenë mikprisë si si suksesshëm i botrorit 2018, tha Putin. Në garë për të organizuar lojrat ishin dyshet Spanja, Portugalia dhe Holanda, Belgjika. Shtetet e Bashkuara, Japonia, Korea Jugore dhe Australia ishin në garë për botrorin 2022. Rreth 40 vet besohet se kanë vdekur nga zjarri i pakontrolluar që shkrumboi një pyll në afërsitë të qytetit Haifa në veri të Izraelit. Qindra zjarfikës po përpiqen të përballen me flakët e zjarrit në kohën kur Izraeli po përjeton një vjeshtet nxehtë dhe të thatë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Nën kryetarja Aleancës Kosova e Re, Mimoza Kusari Lila, thot se nëse koalicioni për Kosovën e Re ja del të fitoj zgjedhjet e 12 dhjetorit, ai do të jetë i gatshëm të ballafaqohet me të gjitha sfidat në Kosovë. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo shprehet se krahas së zgjidhjes së problemit ekonomik, ky koalicion do të ofrojë edhe zgjidhje të problemeve të tjera, përfshirë edhe atë të veriut të Kosovës. Me zonjen Mimoza Kusari Lila ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zonja Kusari Lila, pse duhet që qytetarët ju votojnë? Çfarë ju dallon realisht nga partitë tjera?
Koalicionin për Kosovë të Re e dallon shumë çka nga partitë tjera. Fakti se në momentet kur partitë janë ndarë dhe janë krijuar fraksione të reja të partive, Alianca Kosova e Re ka arritur që edhe 7 subjekte të tjera t'i ofrojë afër programit të vetë të krijohet një koalicion shumë kualitativ, një koalicion me njerëz të cilët janë të dëshmuar si në aspektin profesional, si në aspektin politik, e mbi të gjitha nga ajo se çfarë vuan Kosova nga mungesa e vlerave morale dhe etike, ky koalicion ofron dhe ka si një ndër shtyllat kryesore ngritjen e vlerave morale etike, duke filluar nga shembulli i vetë njerëzve që janë pjesë e kësaj liste. Prandaj mendoj se përveç faktit të bashkimit, faktit të ofertës shumë profesionale, faktit të njerëzve të pastërt, vlerave të larta morale dhe etike, gjithaqtu si një ombrellë është një program i cili është shumë i ri elaboruar dhe i cili garanton sukses dhe kthim pozitiv të zhvillimit në Kosovë. Dim se Kosova vuan me vite të tëra nga një mungesë strategjisë zhvillimore, vuan me vite të tëra nga mungesa ngritjes së qëndrueshme ekonomike, ndërsa me programin cilin ne ofrojmë këto garantohen, por është edhe llogaridhënia dhe përgjegjësia të cilën koalicioni për Kosovë të Re e ka pjesë të programit dhe të proceseve të cilat ajo do të qeverisë në të ardhmen.
Thirrni në një program të ngjeshur ekonomik, por duke marrë parasysh buxhetin që ka Kosova, sa do të mund ta realizoni atë?
Gjithsesi se jemi të vetëdijshëm për problemet dhe sfidat me cilat të ballafaqohet qeveria e ardhshme. Jemi të gatshëm të marrim si për këto sfida. Buxheti është një prej pikave të dobta, e cili do ta përcjell qeverisë në ardhshme për vitin e ardhshëm, domethënë për vitin kalendarik 2011. Prandaj edhe projeksionet tona për rritje ekonomike fillojnë që nga viti i dytë i qeverisjes, për arsye se viti i parë ka të bëjë me stabilizim buxhetor dhe me ngritje të hyrave. Në këtë aspekt janë parashikuar dhe masat të cilat do të ndikojnë në ngritjen e të hyrave, duke përfshirë këtu fokusin tek zhvillimi i sektorit privat, gjë e cila nuk ka qenë me qeveritë të deri tashme, për arsye se rritjet ekonomike janë bazuar kryesisht në shpenzime kapitale, jo në ngritje të qëndrueshme ekonomike të sektorit privat. Gjithashtu hapjen e Kosovës për investime të huaja, adresimi i problemeve të cilat i kanë investitorët e huaj, mos harojmë se në raportin e fundit të Bankës Botërore për të bërë biznes, Kosova ka rënë në vendin 173 për mbrojtjen e investimeve të huaja. Natyrisht është vendi i 10 nga fundi për siguri të investimeve të huaja, andaj ne do të bëjmë krejt çfarë duhet në mënyrë që të kthejmë besimin e investitorëve për të ardhur në Kosovë dhe të ngrisim normat dhe standardet në aspektin kualitativ për të bërë biznes në Kosovë. Kjo është pjesa kryesore e programit, pa cilën asnjë shtyllë tjetër nuk mund të zhvillohet nëse nuk kemi një qëndrueshmëri ekonomike. Prandaj, thash edhe në fillim jemi të vetëdijshëm për problematiken që do të ekziston me buxhetin për vitin 2011, por ajo duhet të ndalet tani dhe qeveria e re do të ballafaqohet me sfidë brenda një viti. Brenda një viti stabilizohet dhe krijohet një stabilitet, përgatitet tereni për miratimin e politikave të cilat pastaj do të cilin rezultate që në vitin e dytë të qeverisjes.
Kosova sot përballet me sfida jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe në rrafshet të tjera, prej të cilave do të veçoja veriun dhe zhvillimet atje. Si do ta integronit ju atë pjesë?
Është pjesë e programit ton, ka qenë më herët është pjesë edhe programit të Aleancës Kosovare, tani është adaptuar si pjesë e programit të koalicionit për Kosovë të Re, që zgjidhja e problemit të veriut është zgjidhje e cila përkon me një mori masash ekonomike së pari, domethënë tërheqjen e investimeve, shpalljen e zonës veriut, jo vetëm po deri tek pjesa e rrugës me vushtrin, domethënë Mitrovicës dhe Vushtris, si zonë e lirë tregtare, zonë e cila do të tërheqë dhe do të ofrojë mundësi për investitor nga jashtë që të vinë dhe nga brenda natyrisht në këtë zonë të lirë tregtare, në të cilën pastaj do të mund të investohet dhe do të mund të, domethënë, të ngrihen vende të reja të punës. Gjithsesi në një farformë, një çësje dhe strategji politike e akorduar me faktorin ndërkombëtar është domosdoshme për shkak dihet se kompleksiteti i veriut të Kosovës nuk përkon vetëm me faktorin vendor, por edhe atë ndërkombëtar.
Tekstin e intervistës me zonjën Mimoza Kusari Lila mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opozita në Maqedoni akuzon partinë e kryeministrit Nikola Gruevski se nuk është e interesuar për gjetjen e zgjidhjes për kontestin për emër me Greqinë. Por partia VMRO-DPMN thot se për këtë çështje është i domosdoshëm konsensusi për zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë, por sipas tij, shqyrtimi i kësaj problematike në parlament mund ta minojë procesin e negociatave me Greqinë. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerijeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike maqedonase në opozitë shprehen se VMRO-DPMN e kryeministrit Nikola Gruevski me veprimet e saj dëshmon qartë se nuk është interesuar të gjejë një zgjidhje për kontestin e emrit me Greqinë. Me këtë t'i hap dhe rrugë procesit e integrimit në strukturat euroatlantike, me vetë faktin që ka hedhur poshtë dhe iniciativën e fundit të disa partive politike maqedonase në opozitë për miratimin e një strategjie të përbashkët shtetërore për zgjidhjen e kontestit dy dekadësh me Greqinë.
Очигледно е дека некој нема чувство за националните интереси на државата.
Është e qartë se pikërisht ata, të cilët janë më përgjegjës për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, sillen pa pikën e përgjegjësisë ndaj interesave kombëtare të shtetit. Është e shprehur sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, Andrej Petrov, duke shtuar se pushteti ka humbur kontaktin me realitetin e hidhur në të cilin jetojnë qytetarët e Maqedonisë. Petrov tha se edhe protesta e së dielës organizuar nga kjo parti ka për qëllim shembjen e pushtetit të qeverisur heq nga VMRO-DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, pushtet ky që ka humbur të gjitha shanset e integrimit në strukturat euroatlantike. Nga ana tjetër, partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO-DPMN, është shprehur se është i domosdoshëm konsenzusi për këtë çështje të ndjeshme siç është zgjidhja e kontestit të emrit. Por, siç ka theksuar deputeti kësaj partie, shqyrtimi i çështjes së emrit në parlament paraqet rrezik që të minojë procesin në negociatave me Greqinë.
Предлагање на иницијативи, стратегии, фактите прашања да станат делот.
Нëse чështје емрит вендосет на рендите на парламент, на ње фарформе рënохен, ose ма мир тën, диѓен të gjitha мунсите фавошме që чојн ка зѓидје контестит ме Греќин për чështје на емрит, ка деклеруар депутети ВМРО ДПМНС Петер Поп Арсов. Ndërko, експертës shqiptar theksojnë se pushteti mungesën e kapaciteti diplomatik për të zgjidhur kontestin e ambalëzhon për me zënkave me partit opozitare si dhe këthimi në të kaluarën antike. Si pas Mercel Bilalit, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Evropës, për të pasur sukses negociatat para si gjithash nevojitet të bëhet distinksioni prerë mes Maqedonisë antike dhe Maqedonisë sotme.
Jam i mendimi që ambienti politik duhet të mjegullohet që të mund të maskohen të gjitha dështimet që kanë të bëjnë me reformat apo mos reformat në segmentet kyçe, dhe në çështjen e mos zgjidhjes së emrit, jam i bindur se ky segment është jashtëzakonisht i dëmshëm për Maqedoninë dhe segmenti shqiptar këtë drejtim do të dështon që se bëhet pjesë e kësaj loje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Pjesëmarrësit në samitin e dy ditor të OSBE-s në Astana të Kazakistanit shpresonin të arrijnë marrëveshje për një plan të ri veprimi për ta forcuar organizatën në të ardhmen. Por sesioni final i samitit përfundoi pa marrëveshjen e pritur. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Liderët botëror në samitin në Kazakistan pranuan se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë nuk ka qenë në gjendje të parandalojë dhe të zgjidhë konfliktet në Evropë dhe në ish Republikat Sovjetike. Por delegatët nuk arritën të bien dakord as për planin e ri të veprimit që do ta udhëheqë organizatën në të ardhmen. Presidenti i Kazakistanit Nursultan Nazarbayev ishte caktuar të shpallë rezultatet në konferencën për shtyp, por në vend të kësaj ai e shtyu takimin me gazetarët. Kryeministri italian Silvio Berlusconi gjithashtu i bëri një apel të papritur samitit, që të tregoj frymën e unitetit dhe të flasë për qëllime specifike për të ardhmen e OSBE-s. Ministri i jashtëm i Kazakistanit, Kanat Saudabayev, kryesues aktual i OSBE-s, u përpoq të portretizoj në dritë pozitive zhvillimet pas takimit të sekretares së shtetit Hillary Clinton me presidentin e Kazakistanit.
Торони согласились, что эффективное председательство Казахстана, включая проведение первого в 21 веке саммита ОБСЕ.
Palët ranë dakord se kryesimi efektiv i Kazakistanit përfshir këtë samit në Astana i ka dhënë hov të ri aktivitetit organizatës në forcimin e sigurisë dhe zhvillimin e bashkëpunimit në fushën e përgjegjësisë OSBE-s, tha Saudabayev. Diplomatët thanë se marrëveshja për një plan të ri veprimit të OSBE-s ishte shtyrë për shkak të referencave ndaj disa çështjeve të diskutueshme, siç janë rajoni separatist i Transnistrisë në Moldavi, tensionet ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë, si dhe kontesti ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit për Nagorno-Karabahun. Të mërkurën për para se sekretaria e shtetit Hillary Clinton të nisej në Kirgizin fqinje, ajo dhe presidenti Rusis Dimitri Medvedev gjithashtu bën thirrje për rimodelimin e OSBE-s, në mënyrë që të mundet më mirë të përballet me kërcënimet e sigurisë të shekullit 21. Por ata gjithashtu i nënvizuan mosmarrveshjet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, përfshir pikpamje të ndryshme ndaj konfliktit në Gjeorgji dhe rajonet separatiste të saj të cilat gëzojnë mbështetjen e Moskës. Clinton sot e vazhdoi turneun rajonal me vizitën në Kirgizi, ku deklaroi se demokracia parlamentare mund të funksionojë në Azinë Qendrore. Ajo i bëri këto komente në konferencën e përbashkët për shtyp me presidenten Roza Otunbajeva.
There are many who say parliamentary democracy, true parliamentary democracy cannot work in Central Asia or in many other places in the world. We reject that and we think Kyrgyzstan is proving that it can.
Janë të shumtë ata që thonë se demokracia parlamentare, demokracia vërtet parlamentare nuk mund të funksionojë në Azinë Qendrore apo në pjesë tjera të botës. Ne e refuzojmë këtë dhe ne mendojmë se Kirgjizia ka dëshmuar se mund të funksionojë, tha Clinton. Sekretaria amerikane e shtetit insistoi se demokracia, të drejtat e njeriut dhe një shoqëri e gjallë civile mund të ndihmojnë stabilitetin dhe prosperitetin e vendeve.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian, që shkruan lidhur me publikimin e dokumenteve diplomatike të Shteteve të Bashkuara. Në artikullin me titull Vendimi për Amerikën, gazeta Postjerash shkruan se dokumentet e publikuara nga WikiLeaks-i prekin çdo vend të botës, por më së shumti flasin për vetë Amerikën. Këtë artikull për Transmetim ka përgatitur Melazim Koçi.
Raportet e ambasadave amerikane të dërguara në Washington prekin çdo kontinent dhe çdo vend. Ato përmbajnë thuajse gjithçka ndodh në botë, por më shumë se çdo gjë tjetër ato flasin për vetë Amerikën, shkruan në numrin e sotëm The Guardian. Raportet janë shkruar nga amerikanët për të lëzuar po nga amerikanët dhe formojnë atë shtresën bazë që nuk shihet të politikës jashtme të Shteteve të Bashkuara. Mbi të gjitha raportet diplomatike të nxjerra nga WikiLeaks janë edhe një gjykim për vetë Amerikën, vendin më të fuqishëm në botë dhe një nga potencialet më të mëdha për të qenë forcës së mirës në botë. Padyshim, gjithmonë ekzistojnë ngjasat për të qenë edhe forcë për të keq, pohon The Guardian. Çfarë lloj Amerike zbulojnë raportet diplomatike? Pamja është e përzier. Operacionet sekrete kundër figurave kryesore të Kombeve të Bashkuara dhe përfaqësuesve të vendeve anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit shkaktojnë zemrim diplomatik dhe janë ndoshta në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Të njëjtat janë edhe direktivat dërguar ambasadave amerikane në disa vende afrikane të lindjes së mesme Amerikës Latine apo në disa vende të Evropës Lindore, ku kërkohen informacione si numrat e kartave të kreditit apo të fluturimeve për zyrtar të huaj. Këto direktiva janë spionimi thjesht dhe rënojnë kufirin ndërmjet diplomatit e spionit, po on The Guardian dhe shtonë. Në këto raste, Shtetet e Bashkuara duhet t'i rregullojnë problemet e paraqitura. Por së bashku me keqpërdorimet, një numër shumë i madh raportesh që dolën nga WikiLeaks nxjerrin një Amerikë shumë më të mirë. Shumica e materialeve janë të shkruara me shumë sens dhe nga persona që e njohin mirë diplomacinë, po on The Guardian. Disa nga raportet i kalojnë të gjitha standardet edhe të gazetarëve të shkëlqyer dhe mbulojnë ngjarjet ndërkombëtare. I tillë është rasti për shembull i ambasadorit amerikan në Kazakstan, i një kolegut të tij në Moskva, po ish ambasadorit amerikan në Islamabad. Raportet e tyre janë të shkruara shumë mirë, të mirë informuara nga burime të besueshme dhe me gjykime të peshuara. Një herë ka dallim mes raporteve amerikane dhe politikës zyrtare, siç është rasti i Iranit. Ndonse mbreti Abdullah i Arabisë Saudite do sulme ndaj Iranit, Shtetet e Bashkuara nuk e morën një hap të tillë vënë pa The Guardian. Ashtu siç e ka vënë pa The New York Times, sekreti i dokumenteve të lëshuara së fundit shpeshherë është i kotë, derisa pasojat mbi politikën amerikane janë shumë pak diskredituese. Shtetet e Bashkuara kanë reaguar me maturi ndaj nxjerrjes së dokumenteve. Shtetet e Bashkuara treguan se edhe nëse nuk janë vendi që ndriçon në majtë të kodrës, sërish mbeten një vend fantastik, pohon The Guardian. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates këtë javë tha se rrjedhja e dokumenteve është fyese dhe na vënë në pozitë të pakëndshme, por pasojat për politikën e jashtme amerikane do të jenë modeste në plan afatgjatë. Gates mund të ketë të drejtë, konkludon The Guardian.
Nesër shënohet dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë, që merren me mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie, thonë se autoritetet duhet të eliminojnë të gjitha format ekzistuese të diskriminimit, pasi sipas tyre, këta persona ende trajtohen si qytetarë të rendit të dytë dhe si barre e shoqërisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Personat me aftësi të kufizuara në Kosovë përjetojnë situatë ndryshe nga ajo që është propozuar në deklaratën e përgjithshme për të drejtat e njeriut, në të cilën mbështetet të ndërtimin e Kosovës të re, thot Afrim Maliqi, udhëheqës i organizatës për personat me nevoja të veçanta, Handikos. Maliqi thot se kjo kategori e shoqërisë ballafaqohet me situatë të rëndë të varfërisë dhe se është e marginalizuar nga qëndrimet dhe paragjykimet negative. Për këtë arsye, sipas tij, këta persona ende trajtohen si qytetarë të rendit të dytë dhe si barre shoqërisë.
Personat me aftësi të kufizuara janë pjesë integrale e shoqërisë së Kosovës, prandaj kjo çështje prekupuese nuk u takon vetëm personave me aftësi të kufizuar, por është një luftë që duhet fituar nga të gjithë, pavarësisht a jemi të rritur, fëmijë apo burra apo gra. Person i shëndosh, themi, në thojza apo me aftësi të kufizuar.
Një ndër shqetësimet kryesore të personave me aftësi të kufizuara që në Kosovë sipas organizatave që merren me këtë çështje llogaritën të jenë deri në 200.000 është situata socioekonomike dhe shkalla lartë e papunësisë, thot edhe Zamira Hysenin nga Iniciativa Kosovare Personave me të mejta mendore.
Sepse edhe sot në vitin 2010 personat me aftësi të kufizuar janë në gjendje shumë të rëndë ekonomike financiare me burime mjaft të kufizuara, të cilat e rëndojnë edhe jetesën e tyre. Ndërsa papunësia e personave me aftësi të kufizuar është duke ndikuar negativisht në përkrahjen e rregullt financiare, që do të kontribonte edhe në integrimin e tyre në shoqëri dhe domethënë drejt dinjitetit, vetbesimit dhe pavarësimit të tyre.
Për të përmirësuar sadopak situatën aktuale të kësaj kategorie të shoqërisë, Afrim Maliqi shpreh nevojën e zbatimit të ligjeve të cilat tashmë janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës.
Se ligjet rregullore të drejtave të njerëzit, të gjitha këto të bazuara në konventa ndërkombëtare dhe të aprovuara si të tilla edhe në Kosovë, duhet domos të zbatohen dhe të respektohen nëse dëshirojmë të zhvillojmë shtetin ton ku do të ketë demokraci për të gjithë dhe që vendi ynë të përmbush standarde drejt integrimeve evropiane sikurse vendet e tjera të rajonit.
Edhe zyrtarët e qeverisë në Dorheqje thonë se përkundër përpjekjeve për përmirësimin e kushteve të kësaj kategorie, zbatimi ligjeve ende mbetet sfidë për autoritetet kompetente. Habit Hajredinin nga zyra për qeverisje të mirë që funksionon në kuadër të kryeministrisë shpjegon më shumë.
Dhe në kontekst saj për të marrë me zbatimin e ligjeve në vend, ne kemi kriju dhe mekanizmat adekuat dhe kemi hartu plane apo politika që të merren në zbatimin e ligjeve e dokumenteve tjera që në fuqi.
Në bazë të ligjeve aktuale, Ministria Punës dhe Mirëqenie Sociale përkra financiarisht fëmijet me aftësi të kufizuara deri në moshën 18 vjeçare me shumën prej 100 eurosh, për të kaluar pas kësaj moshën në pensionin invalidor prej 25 eurosh në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht thekse dhe lajme nga ky emision. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Christopher Dell, tha se po punohet me partnerët të ndërkombëtar për krijimin e kushteve për zgjedhjet në veri. Profesues të shoqërisë civile nga Serbia i ftojnë serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit. duke u shprehur për koalicionin për Kosovën e Re, Mimoza Kosari Lila postirash tha:
"Koalicionin për Kosovë të Re e dallon shumë çka nga partitë tjera."
Gjykata Supreme e Suedisë konfirmoi fletarresin për themeluesin e faqes WikiLeaks Julian Assange. Kampionati botror i futbollit në vitin 2018 mbahet në Rusi, ndërsa ai në vitin e 2022 në Katar. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.